100 питанняў, 100 адказаў. Адным з распаўсюджаных міфаў, створаных вакол асобы папы Аляксандра VI, з'яўляецца гісторыя заняцця ім пасаду святога Пятра. Паводле чорнай легенды, ён падкупіў кардыналаў падчас канклаву з мэтай атрымання іх галасоў. Многія даследчыкі ўказваюць на гэты факт, які сёння шырока вандруе па кнігах, інтэрнэце і нават кіно. А ці сапраўды ён мае рэальныя падставы? Пра гэта мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме. Канклаў, на якім Радрыга Борджыя быў абраны папам, пачаўся 6 жніўня 1492 года, праз тры дні пасля таго, як Калумб пакінуў Партугалію у пошуку кароткага шляху ў Індыю. У канклаве прынялі ўдзел 23 кардыналы, амаль усе італьянцы, за выключэннем кардыналаў Борджыя і Коста. Галоўным чынам пурпураты падзяліліся на сімпатызуючых двум буйным палітычным сілам – каралю Фердынанду I неапалітанскаму і міланскаму князю Людовіку Сфорца. Гэтыя манархі шукалі сваёй выгады ў выбарах пантыфіка і падтрымлівалі двух розных кандыдатаў – першы – кардынала Джуліана де ла Ровере, а другі – кардынала Асканія Сфорца. Такім чынам, на плячах удзельнікаў канклава ляжаў цяжар правільнага палітычнага рашэння. Неабходна было выбраць чалавека, які быў у стане захаваць мір і бяспеку папскай дзяржавы. У дадзеным кантэксце цяжка сцвярджаць, што подкуп з боку Радрыга Борджыя ці нейкага іншага пурпурата мог быць плённым. Аднак, калі ён быў абраны на пасад святога Пятра, пачалі распаўсюджвацца чуткі, што папа падкупіў кардыналаў. Хтосьці пляткарыў іх за грошы, а хтосьці за ўласных крыўдаў. У распаўсюджванні чорнай легенды былі зацікаўлены некаторыя мясцовыя рымскія роды, якія знаходзіліся пад уплывам неапалітанскіх і міланскіх двароў. Яны варожа адносіліся да Аляксандра VI, бо ён адразу пасля абрання канфіскаваў у іх некаторую касцёльную маёмасць, узурпаваную пры жыцці мінулага пантыфіка. Маёмасць пасля яго смерці павінна была вярнуцца ва ўласнасць апостальскай сталіцы. Аляксандр VI, будучы спецыялістам у кананічным праве, добра пра гэта ведаў. Тым больш, узурпаваныя замкі пагражалі добрай камунікацыі і бяспецы папскай дзяржавы. А Радрыга Борджыя ўсё сваё жыццё служыў касцёлу і меў да яго вялікую і нават сакральную павагу, большую за прыватныя інтарэсы. Варта нагадаць, што ў Рыме даўно наспявала антыіспанская змова. У тую эпоху ў Еўропе быў распаўсюджаны пэўнага кшталту расізм у адносінах да іспанцаў. Іспанія лічылася краінай ніжэйшага гатунку з-за сваёй рэлігійнай нявызначанасці і неаднароднасці, адсутнасці моцнай нацыянальнай ідэнтычнасці, часам легкадумнага нораву жыхароў. Да сям'і Борджыя адносіліся прадузята з часоў яго дзядзькі, папы Калікста III, калі колькасць іберыйцаў пры папскім двары пачала павялічвацца. Адным з першых пра подкуп або сіманію пачаў казаць публічна італьянскі інтэлектуал і пісьменнік Франческа Гучардзіні. Ён пісаў гісторыю сям'і Борджыя, абапіраючыся на народныя байкі і чуткі, а пра яго прадузятасць да рымскіх пантыфікаў кажа яго прызнанне ў любові да Лютэра, як да сябе самаго. Вяртаючыся да канклава, трэба адзначыць, што ў якасці доказаў подкупу прыводзіцца перадача маёмасці Борджыя некаторым кардыналам. Падобныя дзеянні былі зафіксаваныя пры абранні яго папярэднікаў Пія II і Інакенція VIII. Аднак, калі б яны мелі дачыненне да канклава, то яго лёс вызначыўся пры першых галасаваннях, але гэтага не адбылося. Тым больш, Борджыя два разы ўдзельнічаў у канклавах у якасці кандыдата на пасад святога Пятра, але не быў абраны. Калі б ён карыстаўся практыкай подкупаў, вынік быў бы іншы. Таксама варта адзначыць, што некаторая маёмасць сапраўды перадавалася асобам кардыналаў, якія падтрымалі Радрыга Борджа ўжо ў першых галасаваннях – Склафінацы, Рыа-Рыа і Даменіка де ла Ровере. Таму нельга казаць, што Борджа пачаў падкупаць пурпуратаў, калі яму не хапала галасоў. Перадача буйных уладанняў кардыналу Сфорца з боку Радрыга Борджа з мэтай подкупу таксама не пацвярджаецца. Пра яе узгадвае толькі адна крыніца – дзённік горада Рыма, зборнік праўдзівых і фальшывых навін, якія вандравалі па вечным горадзе ў другой палове 15-га стагоддзя, складзены італьянскім храністам Стэфана Інфесурыем. Гісторыкамі гэта крыніца не разглядаецца як выклікаючая давер. Так чаму ж у 1492 годзе быў абраны Радрыга Борджа? Калі ўдзельнікі канклава не маглі выбраць сярод двух галоўных прэтэндэнтаў, было вырашана звярнуць увагу на трэцяга, нейтральнага, які не быў італьянцам і не знаходзіўся пад уплывам ніводнай з палітычных сіл. Выбар паў на Борджа, шанцы якога былі дастаткова вялікімі, і пры гэтым улічваўся яго аўтарытэт, клопат пра касцёл, шчодрасць і асабістае багацце. Радрыга Борджа быў на той момант дэканам калегіі кардыналаў і віцэ-канцлерам, другім чалавекам пасля папы ў касцёле. У выніку першага галасавання Борджа атрымаў толькі 7 галасоў, падчас другога і трэцяга – 8. Тады кардыналы вырашылі паглядзець на кандыдатуру Борджа сур'ёзна. Падчас чацвёртага галасавання ён атрымаў усе галасы за выключэннем свайго. У лісце, скіраваным на радзіму і адрасаваным біскупу Валенсіі, ён напісаў, што быў абраны з адзінадушнай воляй і згодай. Гэты ліст і сёння захоўваецца ў архіве гэтага іспанскага горада. На момант канклава не існавала ніякіх абвінавачванняў, якія птычыліся прыватнага жыцця Радрыга Борджа. Для многіх яго абранне стала сапраўдным падарункам, таму што ўсе ведалі цяжар выбару абумоўленага грашыма суседніх дзяржаў. Жыхары Рыма сустрэлі абранне добравядомага ім кардынала вялікімі святкаваннямі. Адзін з прысутных у Рыме назіральнікаў канклава пісаў, што выбары павінны былі быць нічым іншым, як справай святога духа. Сумленнасць выбараў шырока пацвярджалася сучаснікамі тых падзей, а таксама некаторымі даследчыкамі вельмі суровымі да сям'і Борджа, як, напрыклад, іспанскім езуітам Мікелем Батлоры.
Сто пытанняў, сто адказаў.